Ігнацыянскі рахунак сумлення, пачуцці. Каб з засяроджанасцю ўвайсці ў малітву, спачатку знаходжу зручную паставу цела. Стараюся суцішыцца і супакоіцца. Усведамляю свае фізічныя адчуванні, адпускаю напружанне, адзначаю пачуцці, з якімі цяпер стаю перад Богам. Можа, гэта радасць, цікаўнасць, а можа, сум, знеахвочванне, трывога. Нагадаю сабе, што ў гэты момант Бог, мой сябра, мой найбліжэйшы спадарожнік, глядзіць на мяне з бязмернай любоўю. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Успомню і падзякую за два або тры дары, атрыманыя сёння ад Бога. Гэта можа быць штосьці ж значнае ці дробязь, аб якой ведаю толькі я і Ён. Пане Божа мой, прашу, будь са мной падчас сённяшняга рахунку сумлення. Дай мне святло Твайго Духа, каб заўважыць свае пачуцці і эмоцыі. Сагрэй мяне сваёй любоўю, прагані трывогу і напоўні даверам, каб у Тваіх абдымках мне адкрылася праўда пра сябе. Я здолела, здолеў прыняць сябе з усім тым, што ўва мне ёсць. Цяпер разам з Богам гляджу, як цягам дня змяняўся мой эмацыйны стан. Якія пачуцці ахапілі мяне адразу пасля абуджэння? Ці памятаю сваю першую думку і след, які яна пакінула ўва мне? Убачыўшы сябе ў люстэрку, ці адчула, ці адчуў я радасць, удзячнасць за сябе. Ранішняя малітва. Якія пачуцці ажываюць цяпер, калі я ўспамінаю яе? Радасць ад сустрэчы з Панам? Якімі думкамі, вобразамі, адчуваннямі ён дакрануўся да мяне? Ці можа сёння была толькі сухасць, нуда, пустка? З якімі пачуццямі я ўзялася, узяўся за працу? со спокойной душой, свободно и энергично? А может, с внутренней незгодой, неохотно, стомлено? Какие почутки сопровождали меня у дороги, у вольный час? Узгадаю спотканні і размовы гэтага дня, асаблівую ўвагу звяртаючы на свае першыя эмоцыі пры сустрэчы, рэакцыі, словы, сказаныя ў адказ. Ці былі там любоў, свабода, цікаўнасць, ці можа нейкая горыч, злосць, гнеў, страх? Мімалётныя пачуцці я толькі адзначаю і іду далей, затрымліваючыся на больш моцных і трывалых. Якія з іх засталіся дагэтуль? Thank you. Звяртаюся да пана, распавядаючы яму пра змены свайго настрою, пра ўсё, што ажыло падчас гэтага прагляду пачуццю. Называю самыя моцныя пачуцці пану і прашу, каб ён паказаў мне, ці паходзілі яны ад добрага духа, ці вялі да ўзрастання ў веры, надзеі, любові, а можа, ад духа, які супрацьстаіць Богу, духа, які кіруе мяне не да свабоды дзіцяці Божага, а на дрэнныя шляхі, да нізкіх думак, прыземленых жаданняў, ганебных залежнасцяў. Выбіраю найбольш выразнае і глыбокае пачуццё сённяшняга дня. І ў Божай прысутнасці ўспамінаю свае рэакцыі на гэтае пачуццё ў розны час дня. Які ўплыў яно аказала на мяне? Ці была мая рэакцыя вынікам свядомага рашэння, ці я дазволіў гэтаму пачуццю вызначаць тое, як я думаю, гавару і дзейнічаю на працягу дня. Thank you. Цяпер паразмаўляю з Богам пра тое, што мне адкрылася ў гэтым праглядзе дня. Дзякую яму за выпадкі, калі мае словы, думкі і ўчынкі адпавядалі майму хрысціянскаму пакліканню. І прашу прабачэння, калі сталася інакш. Ведаючы, што кантраляваць свае пачуцці я магу толькі часткова, падумаю цяпер, якія эмоцыі я хацеў бы адчуваць заўтра. Калі б можна было выбраць толькі адну, то якую? Радасць, спакой, любоў, мужнасць, удзячнасць. Выбіраю адно з пажаданых пачуццяў і ўяўляю, што яно будзе суправаджаць мяне заўтра ўвесь дзень. Малюся, Пане, заўтра дай мне сваю ласку адкрыцца на пачуццё, аб якім прашу. А таксама дай мне мудрасць і здольнасць выкарыстаць яго добра. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амэн. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амэн.